habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Dhageystayaal waa fiidnimo isniina bisha Febraayo waa laba sanad kulan waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitrband iyo bukana v o a somaldaska waxaa idaacadda idiin soo jeedinaya daare ilanuur iyo anigoo ah ibraahim xasan duray.
Qodobadaas ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimana waxaa ka mid ah haweeneydii u dagaalami jirtay xuquuqda dadka madowga ah ee Winnie Mandela oo geeriyootay.
Taariikhdeedii in madow oo foolsan baa soo baxday oo ahayd inay xagga sharafka iyo waxoogaa ay waxoogaa ka foolxumaatay inay iyadu hunguri dheeraada yeelatay oo xagga lacagta iyo corruptionka iyo waxaas.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa dhegeystayaal Itoobiya oo ra-iisul wasaare cusub yeelatay.
Waxa uu yidhi dowlad iyo muwaadiniinba waxaa dhacay khasaare nafeed, mid hanti dadweyne iyo hanti gaar loo leeyahayba, waxaana ay ka dhasheen ayuu yidhi caqabado inaga haysta in lagu dhaqmi waayo dhaqankeenii dimuqraadiyadda.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii qurbee doodii gaabnayd iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Abay Ahmed Cali oo maanta ayaa maanta loo dheeriyay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Isbahaysiga talada haya ayaa toddobaadkii tagay u doortay Abay Ahmed Cali inuu noqdo guddoomiyaha xisbiga EPRDF, taasi oo dhabaha u xaadhay inuu noqdo ra'iisul wasaarihii saddexaad ee dalkaasi yeesho muddo 23 sannadooda. Master Ahmed ayaa da'diisu tahay 43 jir, waxaanu bedelaya Xeele Maryan Dasalen oo iska casilay xilka ra'iisul wasaarenimada Itoobiya bishii Februari ee sanadkan, xilli ay dalkaasi ka jiraan xiisado siyaasadeed. Safaaradda Mareykanka ee Itoobiya ayaa bayaan ay soo saartay ku bogaadinaysa awoodda kala wareegidda nabdoon ee ka dhacday dalkaasi sida waafaqsan dastuurka dalka Itoobiya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu khadka telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya islamarkaana uu hambalyeeyey, waxaana uu sheegay inay ka wada xaajoonayaan xidhiirka labada wadan. Abay Ahmed oo ay iska dhaleen hooyo Kristaan ah iyo aabo Muslim ah ayaa ka soo jeeda qoomiyadda ugu tirada badan dalka Itoobiya ee Roomada, waxaana magacaabistiisa loo arkaa inay qaboojin karto xiisadda ka dhexoogan qoomiyadaha kala duwan ee dalkaasi Itoobiya qaarkood.
Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa ka suur jeestay maanta oo isneena muhaajiriin sharci darro u soo gelaya dalkan Mareykanka, iyaga oo kusoo tallaabaya xadka dhanka koonfureed ee Mareykanku uu la leeyahay dalkaasi Mexico, isagoo ku doodaya in muhaajiriinta ay xadayaan Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu ka cabanayaa geedigii qiyaastii 1,100 qof oo Mexico uga soo tallaabaya xadkeeda waqooyi, kuwaasi oo kasoo cararaya faqriga iyo weliba xukumo quuninta dalalka bartamaha Ameerika ka jirta si magangelyo ay ugu helaan dalkan Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu ku sheegay Twitterkiisa in Mexico ay awood buuxda u leedahay inay geedigaasi tirada badan aanay u ogolaanin inay soo galaan dalkeeda, ayna tahay in ay ku joojiso xuduudooda waqooyi.
Wasiirka caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegay inuu maanta geeriyooday nin reer qase ah oo ay ciidamada Israa'iil toogteen maalintii Jimcihii mar uu mudaharaadyo ka dhacayeen deegaanada Falastiiniyiinta ee marinka qase. Geerida ka dhalatay mudaharaadkaasi iyo jawaabtii ciidamada Israa'iil ayaa kor u kacday, waxaana ilaa hadda la xaqiijiyay dadka dhintay inay gaarayeen 17 qof, halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Dowladda Israa'iil ayaa sheegtay in ciidamadoodu ay rasaas ku fureen kadib markii qaar ka mid ah dadkii mudaharaadaya ay isku dayeen inay burburiyaan derbiga xuduudka iyagoo isticmaalayay bay yidhaahdeen gantaalo iyo bam gacmeedyo. Dowladda Israa'iil ayaa intaasi ku dartay in 10 ka mid كمدة دادك اللوجود لي دعضاً أيار جحسة هايين ربشدهن أي دعي شمعه لصودا في وحنا لوجود المامي إن هايين يسكد عيدي وجوح ما كده عمرين كغسة تن أي سنة كلا بدي يكون يأفرج تبنكي
وربعين تدرك سوريا أي شكتي مانتا أوشنينا إن كوحدة وغوتون كوين كوحا فلاقادا أي بريغا غوتا أي بلودي إن أي إستغب حدو هالكاسي وغلوكي غودن بي أي غانتو دو كوحالي وراركا أي شكي إن بسس ودا حوغاقا آمي أوف إسلام أي دادكا كو قاديان مغالدة حراريسان دوما كاكا قاديان يوغ او مركاس اوهوريل يا جرابلوس او كتالا دنكا وقوي ادرفاسي سوريا ديبو قفشادا دوما يا وحا يبرغ غوتا ديبو علان يسا غعانت دولد بشار الاسد مركي اوغور ريسي تان ايو ساند كي لابدكون ايو لابا ايو توباكي دولان اي حوغ دا عدو دولد سيريا اي كوهايان برغ غوتا مدو لح تضبادا ayaa waxaa ku dhintay dad tiradooda lagu qiyaasay 1600 qof
fiidnimo wanaagsan dhageystayaal halka aad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington dalka Koonfur Afrika wararka ka imanaya ayaa sheegay in maanta ay geeriyootay haweenadii la dagaalamay jirtay midab kala sooca haweenadaasi hore ugu dhaxday hoggaamiyihii dalkaasi South Africa Nelson Mandela wani Mandela waxa ay da'deedu ahayd 18 sano jir taariikhda haweenadaasi iyo qadiyadii dadka madawga ah ee ay u soo halgamaysay ayaa Maxamed Cabdi Sandeere wuxuu ka wareystay Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo macalinka macadka James Wallace kuliyadda McAllister ee gobolka Minnesota.
Winnie Mandela waxa ay ahayd qofkii labaad ee ay iskuursadeen Nelson Mandela waa xaasku horeeyay buu lahaa laakiin markii ba ay kala tageen marka iyadii iskuursadeen Nelson Mandela muddo xogaa wada joogeen deetana de waa isagu ka mid ahaa dadkii madaxda u ahaa dadkii u halgamayay in midab gumaysigii fooshaxmay South Africa apartheid la baabiyo laga talaabsado waa tii la xiray in 27 sanadood ayuu jeelka ku jiray marka inkastoo laba caruur ay isku dhaleen waqtigii hore laakiin de way kala maqnaayeen marka iyada taariikhdeedu waxa weeyii wixii ka horeeyay Nelson Mandela intii uu jeelka ku jiray iyo wixii ka dambeeyay markii jeelka uu ka soo baxay intii ka horeysay wakiil bay ka ahayd oo meel walba iyada joogtay oo dadka ururinaysay oo u hadlaysay oo qof halyeey ah oo aad loo jecel yahay oo geesinimo badan leh sidii loola dagaalamayay la iskaga xoreynayay midabka toorkii foosha xumaa ee sadar ayay ahayd
marka
laakiin wixii ka dambeeyay markuu jeelka ka soo baxay ayaa taariikhdeedii in madow oo fool xun baa soo baxday oo ahayd inay xagga sharafka iyo waxoogaa ay waxoogaa ka fool xumaatay inay iyadu hunguri dheeraad yeelatay oo xagga lacagta iyo corruptionka iyo waxaas marka taariikhdeedu way madoobato way xumaatay wixii ka dambeeyay Nelson Mandela markii jeelka uu ka soo baxay
waan gartay ma jiraan eedo ku saabsan inay ciqaabta ama inay dadka dhibaataysa ay ka qayb qaadan jirto waxa la dhitaay roo gubanaya in dadka madaxa loo suro arrimo noocaas
ta waxay ahayd ruux aad iyo aad u aaminsan mabda'ii ANC African National Congress oo soo aragtay foolxumada iyo cadaadinta iyo ciqaabta dadkii cadaanka ahaa ee South Africa xukumaya ay u geysanayeen dadka madow boqol sanadood in ku dhow way soo aragtay wax badan ilaa yaraanteedii marka dee halka carab badan iyo ididiilo badan ayaa ku jirtay marka qofkii ka hor yimaadata amba la safta ciidamada militariga bilayska basaasiinta dowladdii cadaanka ahayd ee waddanka gumaysanaysay apartheid waxay ahayd qof aad ugu kulul oo marnaba aan u dulqaadan bahayd marka mararka qaarkood waxa la oran jiray way ka talaabsatay xadkii marka dad dhalin caruur waliba oo aad u yaryar ayay amar ku bixisay in mucaanku raay si baan loo ciqaabo qaarkood ay dhinteen laakiin waxaasoo dhan waxa u geeyay hadday dhab tahay iyada oo iyada la fahanteeda aad loo kadeeday oo gurigeegii la kala daadiyay oo waddanka gudihiisa meel la mustaafuriyey oo dowladdii caddaanka ahay ay ka dhigatay qof cadaawad dheeraada loo hayo iyadoo Nelson Mandela iyo ANC ay isku xidhan yihiin.
Waan gartay waxaba yaraatee faragelin dhinaca maamulka ah oo inay ka faa'iidaysanayso inay tahay marwada amaba halgamaaga ama markii dambe madaxweynaha dalka Koonfur Afrika miyay jirtay?
Laba amuurood ayaa markii dambe I think aad iyo aad u baabiyey jacaylkii loo qabay iyo xiriirkii ay lalahayd Nelson Mandela oo ay qabeen. Labada amuurood waxaa ugu horeysa waxay ahayd iyada oo aad moodo in ay waxoogaa ku sakhraantay dee madaxtinimadii iyo magacii Nelson Mandela iyo iyadu taariikhdeeda wanaagsan ee soo martay oo gabadh halyeeya loo haystay inay waxaa ku sakhraantay oo markaa dad badan ay u qaateen inay ka faa'iidaysanayso oo xaggii edabta iyo maamulka iyo sharafka ay waxoogaa ka leedahay. Talabaadna waxay ahayd xagga guriga, xagga lacagta iyo malaha dee maalka iyo sidii looga faa'iidaysanayay taalab ahaanteedana tuhun baa laga galay. Marka waxaad moodaa in ay taariikhdu laba ahaydo tii hore way ku faaystay ee ahayd in la istaago oo dowladdii caddaanka midabta koorka ahay la ishortaago oo lala dagaalamo oo aan loo jixin jixin ee la daafaco dadkii madoobaa ee aqlabiyadda ah South Africa. Xaggaa taariikh weyn bay ku lahay. Laakiin dhanka kale markaad u rogto waxaad moodaa oo ka duwan Nelson Mandela in xagga akhlaaqda iyo asluubta iyo maamulka iyo sharafka aad moodo inay waxoogaa jilicday oo marka ay malaha istiridee kaba faa'iidayso oo xagga xitaa hunguriga la fahantiisa.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo khadka telefoonka ee magaalada gobolka Minnesota ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Ethiopia ayaa waxay dhaarisay ra'iisul wasaare cusub Abiy Ahmed oo xilka kala wareegay ra'iisul wasaarihii hore Haile Mariam Desalegn oo bishii hore 9 Julay. Ra'iisul wasaaraha cusub ayaa sheegay inuu doonayo in dowladdu ay ogolaato in dadweynaha ay sameeyaan dhaqdhaqaaq nabadeed. Waa kan Haaruun Macruuf oo soo jeedinaya warbixintan.
Abiy Ahmed ayaa maanta baarlamaanka waddankaasi hortiisa loogu dhaariyay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia, waxaana uu ballan qaaday inuu wax ka qabto cabashooyinka joogtada ah ee ka dhanka ah dowladda. Ahmed waxa uu noqonayaa ra'iisul wasaarihii saddexaad ee waddankaasi yeesho tan iyo intii uu dhacay xukunkii militariga ee Mangistu Haile Mariam. Kadib markii la dhaariyay ayaa guddoomiyaha baarlamaanku ee waddanka Ethiopia waxa uu ku marti qaaday Abiy Ahmed inuu khudbadiisa u jeediyo dadweynaha. Abiy Ahmed ayaa ka hadlay arrimo isugu jira gudaha iyo dibadda, gaar ahaan waddamada ay dariskii in Ethiopia. Ugu horeyn waxa uu ka hadlay inuu wax ka qabanayo cabashooyinka ka socday waddankaasi, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa
xumnada gudjin ka dimuqraasi baahlaachin alamadaabar gaar tayaaydo bataayibbu nidratoch ዜጎቻችን ይወትና በግልም በጋራም ንብረቶቻችን ላይ ቀላል የማይባል
ወሐ ውይይት ደውለት የመዋደኔን ባ ወሐ ዳይ ኸሳራ ነፈት ሚድ ሃንቲ ደድወይነ የሃንቲ ጋር ሎለ ይሄበ ወሐ አና አይ ከደሸነ ይውደ አቀበዶ ኢነገ ሃይስተ ኢን ለጉ ዳቅም ዋይ ዳቅንከኒ ዲሞክራዲያዳ ወሐ ያሃይድ ቡሪና ከሆርተግኖ ዋና ከሆርተጊ ከርነይ ወሐ ራል ገለ ሲኒ ያዩሊ ደድከ ኡ ዳቅዳቃቀ ሕቁቅዳ አደነሀ ያ ሲያሲን ተነፈርከ ሰሜይ ዳልንያራዳ ኡ ዲማተ iyagoo doonaya isbeddel iyo qoysaska iyo dadka lagula kacay dhaawac maskaxeed iyo mid jireed. Abiy Ahmed waxa uu dhinaca kale ballan qaaday in dowladdu ay ogolaan doonto in dadweynuhu ay si nabad ah u dhaqdhaqaaqaan.
ዜጎች ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዳይስተጓጎል በጥናት ይሰራል። በተመሳሳይ ዜጎች ሀሳባቸውን ሲገልጹ
waxa uu yiri dawladdu waxay si xoogan uga shaqeynaysaa inay ogolaato dhaqdhaqaaqyada dadweynaha oo si nabad ah ku dhaca. Sidoo kale dadweynuhu waa inay dareenkooda ku gudbiyaan si nabad ah. Waa wax isburinaya ayuu yiri inaad raadisid xuquuqda dimuqraadiga ee qof leeyahay adiga oo ku xadgudbaya tan qofka kale. Dawladdu waa inay ixtiraamtaa ayuu yiri sharciga, hay-adaha amniguna mas-uuliyadooda u gutaan si sharci ah. Dulqaadka ayaa sidoo kale ah ayuu yiri mas-uuliyadda dawladda. Markii dawladdu ay ku guuldareysato ayuu yiri inay dulqaad samayso waxaa dhaawac gaadhaya dimuqraadiyadda. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed waxa kale oo uu ka hadlay xiriirka Ethiopia iyo wadamada dariska, waxaana uu si gaara usoo qaatay waddanka Eritrea. Hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa
ka afrikaaweyaan wadamada gaar ahaan baatta kalaay
ከአብሮይቶቻችን ጋር በተለየ በችግርም በተድላም አብረን እንቆማለን።
ወሐን ገረብ ታገኛ ይይል ወላለህን አፍሪካ ጉድሃን የጋራሃን ድርስከይነ ቁዋ markii lagu jiro xilli adag iyo markii wanaag jiro intaba waxaan si weyn u doonayaa ayuu in khilaafka muddo dheer soo jiray ee eratari ay nagala dhaxeeyo uu dhamaado waxaan sameyn doonaa ayuu wixii dhinacayaga ku aadan arintaasi waxaan doonayaa ayuu inaan cadeeyo inaan diyaar u nahay inaan khilaafka ku xalino si nabad ah anagoo eegayna faa'iidada labada qof ee wada dhashay iyo waliba faa'iidooyin kale oo ay ka mid yihiin inay dhig wadaagaan waxaan fursadan kaga faa'iideysanayaa ayuu yiri inaan ugu baaqo dawladda Eritrea inay mowqifkaasi la mid ah iyaduna qaadato madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu isaguna khadka telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya isla markaana uu hambalyeeyay waxa uu sheegay Farmaajo inay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada wadan maalgashiga iyo amniga gobolka Abi Ahmed waa 42 jir waxaana hore u soo noqday Corneil ka tirsan ciidanka iyo wasiirka wasaaradda sayniska iyo tiknoolajiyada waxaana la aaminsan yahay inuu yahay aftahan hore u soo maamulay xafiisyadii loo dhiibay waa ra'iisul wasaare ugu horeeyay ee ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ee jagada qabta dalka Itoobiya waxaana gobolkaasi tan iyo sanadkii 2015kii waa gobolka Oromada ka soo jiray qalalaasa ka dhashay cabashooyin ay sameeyeen oo asal ahaanna ay kaga caroodeen talaabooyin ku saabsan maamulka deegaameynta ee ay dawladda dhexe waday
sanadkaasna wuxuu ahaa Harun Maaruf oo soo jeedinayay warbixintaas ku saabsan ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abi Ahmed oo xilka kala wareegay ra'iisul wasaaraha hore ee dalkaasi Xeela Maryam Desalegn halkaad uu nagala socotaana waa Washington
Haatana dalka Masar Guddiga doorashooyinka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay natiijada doorashadii ka dhacday dalkaasi bishii hore oo ay shaaciyeen sidii la filayay inuu ku guuleystay madaxweynaha haatan xilka haya Cabdi Fattaah Al-Sisi warbixintan waxa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni
Guddiga doorashooyinka qaranka Masar ayaa maanta si rasmi ah shaaca uga qaaday in Cabdi Fattaah Al-Sisi ku guuleystay doorashada madaxtinimada waddankani kadib markii uu helay 7.8% codadka dadka masaarida ee codeeyay guddiga doorashooyinka oo goor dhow shir jaraa'id ku qabtay magaalada Qaahira ayaa sheegay dadka codeeyay doorashada inay gaarayaan 4,204,000 oo qof taasoo ah bay yiraahdeen 1,400,000 dadka masaarida ee xaq u leh inay codeeyaan oo kor u dhaafaya 9,100,000 oo qof musharaxa Muusa Mustafa oo la tartamayay Cabdi Fattaah Al-Sisi ayaa helay codad gaaraya 6,006,000 taasoo ka dhigaysa inuu helay 2.9% dadka codeeyay sidoo kale guddiga doorashooyinka ayaa shirkooda jaraa'id ku sheegay codad gaaraya 1,762,000 inay halaabeen taasoo noqonaysa 7% dadka codeeyay in codadkooda ay khasaareen madaxweyne Cabdi Fattaah Al-Sisi oo mar labaad ay doorteen shacabka masaarida ayaa noqonaya madaxweynaha dowladda Masar 4 sano ee soo socota laga bilaabo bisha Juun ee sanadkani hadaba Maxamed Cabaas Sheikh Maxamuud ayaa weydiiyay sida uu arko natiijada doorashada madaxtinimada dalkani iyo guusha uu gaaray Cabdi Fattaah Al-Sisi
doorashada sanadkan waddanka Masar ka dhacday waxay noqotay doorashadii ugu halaabis codad badneed ku dhawaad waxa halaabay 1,000,000 oo cod waxay noqdeen codad halaabay oo qasaari oo loo xisaabin labada musharax Muusa Mustafa Muusa iyo Cabdi Fattaah Al-Sisi guusha Cabdi Fattaah Al-Sisi waxay ka dhigan tahay mid waddanka xasilooni ku soo dabaalayso iyo nabad sida dadka ay rajaynayaan inta badan iyo la dagaalanka argagixisada oo Cabdi Fattaah Al-Sisi aad wadamada gobolka iyo reer galbeedka ay ugu taageersan yihiin in la gaari doono guulo waaweyn
todobaadka ugu horeeya ee bisha Juun ayaa lagu wadaa Al-Sisi inuu ku hor dhaarto golaha baarlamaanka ee waddankani waa sida uu dhigayo dastuurka masaarida dadka masaarida ee ku nool dibadda ayaa codadkooda dhiibtay 17 iyo 18 bishii Maaj halka dadka masaarida ee ku nool gudaha ay codeeyeen 26 iyo 28 labaatanka isla bishii hore. Guusha Cabdulfatax Siisi uu ku guuleystay inuu noqdo mar labaad madaxweynaha dalkani ayaa ku soo beegmaysa xilli dalka Masar ay hareeyeen qalalaaso dhinaca dhaqaalaha, amniga iyo dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada. Sidoo kale doorashadani ayaa imaanaysa xilli uu xabsi ku xanuunsanayo Maxamed Mursi, madaxweynihii ugu horeeyey ee shacabka Masaaridu ay soo doorteen sanadii 2012, kaasoo xabsi la dhigay sanadii 2013 kadib markii dalkani ay ka dhaceen kacdoon ka dhan ah ururka Aqwaan Muslimiinka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Saad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Sida intiini dhageysanaysay aad ku maqasheen idaacaddeedii galabnimo, ugu yaraan 7 qof oo 6 ka mid ah ay isku qoys yihiin ayaa lagu dilay kadib markay la qaraxday miino wadada agteeda lagu aasay degmo qiyaastii 7 kilometer dhinaca galbeedka xigta magaalada Buule Burde. Dadka qaraxa ku dhintay waxa ay kala ahaayeen hooyo iyo 4 caruur oo ay dhashay iyo wiil ay walaalayhiin oo dhalinyaro ah iyo macalin dugsi quraan oo deegaankaasi ka tirsanaa. Waxaan ay ku sii jeedeen xilliga shilkaasi ku dhacay magaalada Buule Burde iyagoo ka tagay tuulo ku taala galbeedka magaalada. Qoyskan ku dhintay qaraxa miinada ayaa adeeg caafimaad waxay u doonanayeen magaalada Buule Burde. 4 caruur ah dadka dhintay ku jiray ayaa la sheegay inay haysay xanuunka jadeecadu, sidaas daraadeedna cusbitaal lagu sii waday. Haddaba Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud ayaa goor dhaweyto masiibadan waxa ay ka wareysatay aabaha dhalay caruurtaasi geeriyootay, isla markaana xaaskiisii iyo wiil ay walaalahaayeenna ay shilkaasi ku dhinteen. Waa Xasan Kaahiye Axmed Faarax, waxaanay weydiisay sida ay u dhaceen.
Waa ku soo dhaweynayaa marka ugu horeysa, waana kaaga tacsideynayaa dhibaatada ku soo gaartay. Ilaahay samireeyo maan ha ku siiyo.
Amiin.
Waxaad ii sheegtaa caruurtan iyo hooyadii dhashay iyo abtigooda la socdaan la yiri, bal haddaad noo sharaxdid meeshay ka soo baxeen iyo meeshay u socdeen iyo da'dooda intay u dhexaysay caruurta, haddaad ii kala sheegto waa jeclaan lahaa.
Caruurta 4 ay ahaayeen.
Haye.
4 anelala ahaayeen iyo hooyadood iyo wiil oo gabadha la dhigtay. Wiilka abti aan waa oo isaga macalin dugsi 7 ruux ay ahaayeen.
Haye.
Marka 7 ruux meesha ku yiri oo faraxa la kacay. Marka awal waxaas waa qatar Ilaahay ku imaadi. Ilaahay asuuta ahayd. Marka nimi loo caroodaana male. Marka Ilaahay naga kaal aftood Allah ay isoo duugo. Wasalaamu calaykum.
Daadooda imisa u dhexaysa caruurta? Meeqa jira u yaraa? Meeqa jira u weynaa? Daadooda maxay kala ahayd?
8 jira u weynaa.
Haye.
2 jira aan u yaraa.
Waa gartay. Waxaa la yiri way xanuunsanaayeen oo meel bay dhaqtar ugu socdeen. Maxaa arrintaa ka jira?
Ma xanuunsaneen.
Xaggee u socdeen?
Waxay u socdeen magaalada ay soo socdeen. Marka waa xogaha magaalada ay soo socdeen ayaa inay wax oo dhibaato ma jirin, wax xeelida ay soo dubritimoogay wax oo jirey amsane oo si kale ma jirin oo caafimaad qabaayeen. Marka aan safara ku maqnaayo uu ka caafimaad qaba xaalada la soo hadlay calaasiisi dabaacan la soo hadleen. Marka wax jirey waxaas ma laheen caafimaad qabeen. Masiibada uun waqtigooda soo dhamaaday meesha saas ay ugu dhinteen moogay wax daawo liira loo wada ma leh.
Xaggee ka soo baxeen? Intay soo socdeen?
Magaalada soo socdeen magaalada afkiisa la cidda fadhi.
Magaalada soo socdeen intay ahayd?
Buliburi.
Xaggee ka yimaadeen?
Baadiyaha ka yimaadeen oo magaalada hore xakinteeda.
Waa gartay meesha qaraxa uu ku qabsadayna dhibaatadu ka dhacdayna waa xaggee?
Cagmudi waa meel liira oo magaalada afkeeda.
Waa gartay. Marka dhammaantood ma geedibay soo ahaayeen ama soo guureen mise dara dhoway u socdeen oo magaalada ka qabsan lahaayeen oo way noqon lahaayeen? Maxay u soo socdeen?
Ina noqdaan rabeen maahane wax oo dhibaato kale ma jirin.
Magaalada u soo socdeen?
Magaalada ay soo socdeen in adeegsaan ay noqdaan ay rabeen.
Waa gartay. Adigana xaggee ku maqnayd?
Anigi safara ku maqnay.
Haye. Oo hadda wali safarkaad ku maqan tahay?
May waa imaaday gurigaan imaaday. Waa mootaan soo raacay gurigaan imaaday.
Markay dhibaatada dhacdaad soo baxday? Waxaad markaa iga warantaa 4 caruurta ah ma guud ahaan caruurtii aad dhashay ahaayeen mise kuwa kala jira oo reerka ka soo haray oo badbaaday?
May wax badbaaday ma leh. 4 ilaa 8 waa bilaa tiray u naqsooday.
Waa gartay. Bal hadda dareenkaaga ka waran, waxaa tahay aabe, xaaskii iyo caruurtii iyo waalid kaloo la socday intaba hal goob ku waayey. Bal dareenkaaga dadka ku dhagaysanaya haddaad u sharaxdo maxaad dhihi lahayd dadka ku dhagaysanaya?
ما هي أنا وافي عنها حبيت بدل لما يبدعن وافي عنها وحاول إلى عقين عندنا أبلا إلىها نقصدي أول ما هاي سنين عندنا إلى يسي وأول نصي الحمد لله شكره حب عن الأون حب الملك وافي عنها
مرك أذا جاي مجال هذا أصل الدولة ناين فيها أو أصل السعودين
دراي إن سو دان تاهر باي ما يندر سو كتير في أو ما يسو يسو أرض مثل
أيه
مرت أرض بحي ومن قوة يمد تعدى في ما تلاينا أن هري
وقرت مرك بالصفات كبي فين كرتين هاي العروض ده شيء
عسيري واسع يعني بقدر ذي هاد لاي جنود بتوسع الله صورة ذي هذا اسمه قلاسين مرك جنود بتوسع الله صورة ذي
آمين كاسي وحوها حسن كاهي أحمد فارح وها أباها دلي عرور تاسي يهو يدود يولي بابتي قود يونين معلن دوكسي ها وديغان كودة ها أو ساكا وبرغي أما با سيدي دي صبح نمو حلقة مغالة بولو بردي أي مين قول قرح ديغ أو عرور تودو حانو سرى يكسي وضا ميل عسبتالة
Militariga dalka Uganda ayaa waxa ay sheegeen in ay ka dhinteen 4 askari kadib weerarkii shalay ah shabaab ay ku qaadeen saldhig ay ku lahayeen magaalada Bulumarer. Afreen waxa leh ciidanka Uganda ayaa waxa uu sheegay in ay dileen 34 ka tirsanaa maleeshiyada shabaab. Shabaab dhinaceedana waxa ay sheegeen in ay dileen 19 askari oo reer Uganda ah taasi oo aan si madax banaan loo xaqiijin. وحاسا الشباب اي قراتي اني كردنتين افر يوتوبن ميليشيا وربحنتن وحيرويسا زهر عبد احمد
warka al shabaab ay ku qaadeen saldhiga ciidamada Uganda ee AMISOM ka tirsan ee ku yaala deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeelaha hoose waxa uu ahaa mid si weyn al shabaab ay ugu sheegtay inay guul ka gaareen qasaar xoogan ay u geysteen ciidamada AMISOM ee halkaas fadhiisan ku lahaa laakiin saraakiisha ciidamada militaryga ee nabad ilaalinta u jooga ee Uganda ayaa sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid ay si filayeen oo ay si jirin qasaar xoogan oo ka soo gaaray marka laga reebo dhowr askari oo dhintay Colonel Kona Dewa Kiki waa afayeen ku xigeenka ciidamada AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya.
The attack yesterday was an attack that we expected from Al-Shabaab since it has been their trend that attacks during Christmas and Easter seasons or Christian festivities are imminent. And we want to
weerarkii Al-Shabaab ee shalay waxa uu ahaa mid aan horay u sii ogeyn maadaama loo tababaray inay weerarro qaadaan maalmaha ciidaha Masiixiga ayna yihiin weerarradooda wax la isku og yahay inay dhacaan waxaan si doonaynaa inaan ciidamadeena kobcinno si ay uga adkaadaan dagaalada Al-Shabaab shalay xataa waxaan ka tirinay goobta dagaalka 35 ka mid ah Al-Shabaab meedadkooda
sarkaalkaasi wuxuu sheegay sidoo kale inay jiraan warar badan oo la isla dhexmaraya kuwaas oo sheegaya in askar fara badan looga dilay Uganda dagaalkan laakiin waxa uu shaaca ka qaaday inay ku waayeen oo kaliya 4 askari markii hore kuwaas oo ku dhintay qarxi ugu horeeyay ee lagu weeraray goobtaasi dhaawacyadii soo gaaray askarta qaarkoodna loo duuliyo sida uu yiri xarantooda magaalada Muqdisho isbitaalka ku yaala oo lagu daaweynayo
the same attack we lost 4 soldiers who died instantly during the improvised explosive device that was
weerarkaasi waxaan ku weynay 4 askari oo ku dhintay isla markiiba markii gaariga walaha qalxa laga soo buuxiyay oo ay waadeen inay ku soo galaan oo ay ku jabiyaan xarunteena waxaa jira warar badan oo warbaahineed oo iskhilaafsan laakiin se kuwaasi waa un propagandada Al-Shabaab
askarta dhimata ayuu ka gaabsaday sarkaalkaasi inuu warbaahinta la wadaago magacyadooda wuxuuna sheegay inuu jeedada ugu badan ee tahay in marka hore loo sheego eheladooda iyo waalidkooda kuwa ugu dhow wixii dhacay kadibna ay u soo bandhigaan magacyadooda warbaahinta waxaa sidoo kale afayeen ku xigeenka ciidamada Uganda Kona Dawa Kiki uu sheegay inay leeyihiin mukhaabaraad adag iyo sidoo kale ciidamadooda oo waqti kastaba aanan seexan oo heegan ugu jira Al-Shabaab weerarada ay ku soo qaadaan kaasi oo sheegay inay tahay saacad walbaba inay soo jeedaan ayna dhiciseysa weerarada Al-Shabaab ay ku soo qaadaan inay noqdaan kuwa guul ay ka gaaraan wuxuu sidoo kale sheegay in Al-Shabaab ay wax ka bedeleen dagaaladii taatikadooda joogtada ahaa ee magaalada Muqdisho maadaama ay yiri amniga gudaha magaalada uu soo wanaagsanaaday haatan weeraradooda waxay u weeciyeen dhinaca bananaanka wuxuuna yiri
Al-Shabaab targeted 3 of our bases a base in Koryole a base in Gorwein and a base in Bulumaler these are bases based in Lower Shabelle of Somalia and that's where their target was. Some years back they used to target the
Al-Shabaab waxa ay weeraray saddex dalagyada ee la bulweyn bulmareer iyo qoryooli waana wada shabeelada hoose awal waxa ay bilaabeen jireen dalagyadeena muujisho laakiin tan iyo markii aan amaanka adkaynay ma helayaan haatan fursado ay ku bartilmaameedsadaan gudaha hadda waxay weerareen meel in ka badan 130 kilometer u jirta Muqdisho
hadaba inkastoo waxyeelada Al-Shabaab ciidamada Uganda weerarada ay ku qaadayaan mararka qaar kood ay yihiin kuwa muuqda hadana sarkaalkaasi waxa uu sheegay inay satani wax caqabado ku keenin doonin howlgalka ay qaybta ka yihiin ee midowga Afrika ee lagu badbaadinayo Soomaaliya wuxuuna sheegay in haatan weeraradoodii maalin kastaba joogtada ahaa Al-Shabaab ay isugu soo ururayeen oo kaliya sanadkiiba mar ay ku soo qaadaan saldhiga ciidamada AMISOM ay leeyihiin
mahadsanid Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi isugu ka soo diray halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington
VOA
kaasi aad degaystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA waxa degaysanaysan idaacadeedii fiidnimo waqtiga intayno uga harsana waxaad ku maqli doontaan roobabka daay magaalada Hargeysa oo qasaare geystay maalintii shalay iyo doodi gaabneed iyo qodob kale markii hore ee warkii caalamka kooban Abi Axmed Cali ayaa maanta loo dhaariyay inuu noqdo raysal wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya. Isbahaysiga talada haya ayaa todobaadkii hore u doortay Abi Axmed Cali inuu noqdo gudoomiyahooda, taasii oo dhabaha u sii xaaraysay inuu noqdo raysal wasaarihii saddexaad ee dalka Itoobiya yeesho muddo 23 sanadooda. Abi Axmed ayaa daadiisu tahay 24 jeer, waxaana uu bedelayaa xil Maryan Dasalin oo is-caasilay bishii February ee sanadkan xilli ay dalkaasi ka jiraan
madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa wuxuu ku soo jeestay maanta oo sanad muhaajiriin si sharci darro ah u imaanaya dalka Mareykanka iyagoo ka soo talaabay xadka dhanka koonfureed ee Mareykanku u leeyahay Mexico isagoo ku doodayay in muhaajiriinta ay xadayaan Mareykanka madaxweyne Trump ayaa waxa uu ka cabanayaa geediga qiyaasi 1,100 qof oo Mexico uga soo talaabay xadkeeda uu qoyo kuwaas oo ka soo cararaya faqriga iyo xukuumad qoolanta dalalka bartamaha Ameerika ka jirta si magangelyo ay u helaan Mareykanka.
Wasiirka caafimaadka Falastiin ayaa sheegay in uu maanta geeriyooday nin reer qasa ah oo ay ciidamada Israa'iil maalintii Jimcihii toogteen mar uu mudaharaad ka soconayay deegaanka Falastiiniyiinta ee Mareykanka qasa. Geerida ka dhalatay mudaharaadka iyo jawaabta ciidamada Israa'iil ay ka bixiyeen ayaa kor u kacday waxaana ilaa hadda la xaqiijiyay dhinteen 17 qof, 100 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Dawladda Israa'iilna waxay sheegtay in ciidamadoodu ay rasaasta fureen kadib markii qaar ka mid ah dadkii mudaharaadayay ay isku dayeen inay burburiyeen darbiga xuduudka oo ah iyagoo isticmaalayay sida la sheegay gantaalo iyo bom gacmeedyo. Dawladda Israa'iil waxay intaas ku dartay in 10 ka mid ah dadka lagu dilay dhacdadaasi ay ahaayeen argagixiso.
Halkaad dhigistaan wiil nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysaan Washington xawiso wanaagsan ayaan markii idin leenahay. Inta la xaqiijiyay qof ayaa ku dhintay saddex kalena waa la la'yahay kadib markii xalito roobab lixaadli ay ka da'een magaalada Hargeysa. Roobabkaasi ayaa waxay sababeen qasaare isugu jira burbur hantiyeed iyo dhimashaba. Wariyaha VOA Barqad Maxamuud Kaari ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa.
Roobab xoog leh ayaa xalay ilaa shalay ka daayay magaalada Hargeysa waxaana keenay khasaare naf iyo maalba oo isugu jira dhimashada dad iyo xoolo iyo sidoo kale burburka hanti guryo u badan. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayn Axmed warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay khasaaraha roobabkani keeneen.
Khasaare dhacay saddex qof ilaa iyo imika laba ka mid ah ay caruur yihiin, nolol iyo dhimasho midna laguma hubo. Ilaa iyo imika saacadan dowladda hoose iyo ciidanka dabdamiskii ciidanka booliska waxa xalinta la badbaadiyay سيدي أفرتن قفة على جبل بادية جديد في محنكو لحداي دارتك الكوحي اللوبي أفر يصدن قارنة يجنا ولا جبل بادية ولا جبل كوريي محنكو لحداي دارتك إذا كدب دمس كلا محمد بكرنا نوع وسو قاري أنت هالجلدة اللي اسمها تبينتنا يسعدين الخسارها نيم كحالتها نعيم ومجال الجديه دي بكرنا وضع نعيم محنكو لحداي إن هالجيزة قدر كالله سيدا كده جاي إن تتكاس كوحي اللوبان
إنك استوان وزير كشيقين سدح دقف إلى الله يأي كمي ديهين ينكلا حدنا الله بعرورة وقيسكو دو كمي ديهدد كيتوبيان كي هرقيسة كنول أي عدادكو قاضي كاسو ما انتقلين كدما ميد كود ميد كيسا الله هلاي وزير كوحو شيقين وحيا عيدا مدى أمان كي دولة دوسي هرقيسة أي كاول قلان سادة تبحنت يقر قارو فدين تبلشدة سوغو تلمعمين عيدا مدى أمان كدد كي يقاديد كتشو جين دونان ميلا بيه مرينة دا يمقالو ينك دحدو دي يجي دد كيسكو حدا وزير كوحا كلو تلمعمين حد قرشي دا لقلي دسما بريتشي اللي سيقا قدبو ميلا بيه مرينة دا سوغو شركضا كوران تدوغو باقين النظام كقيبين تلير كأي وساميان هبا مليجيسو سوغن يحي وان خطر كو كيني برشادة وقت يدد دابيلا يوروباب كوچران وحانو شاقينو كو أمر دونا النظام تحركا لير كأي ميل والبطل سوران فرين تن ايان وزيركو برشادة لو داقي
بركا دونا ندد كينا كور قلينو حلية دا حوابكا ان آدي آد لوغا تحدرو وليبا قارهان ددك قاديد كواتا انان ددك كوها الليقين مدير او داد او دوح مرايو يدا او آن لخوبين ان اي قاديد كاللوغو تورايو دوح يدا دادتك حوليقيها اي مرايان ان اي كتحدران قاديد كوالي بحليتو وحودا وحي اللوبي اي خسارها كاني قد قد الليرا ودودي
حدا واحد كسوغان اميد كميدا حافظها دادتك اي قادين اي مقالة دهار جيسة وحان هادا دهتاقن هاي اقل كاكوبنا دور قول او صندقات mid kamida iyo alaabti tale dhamaantood uu qaaday marka beerto sidoo dadku hoos maray iyo biyo sidoo goos qaadeen dhamaan wixii alaab xiyaalay way ka hoos saareen dhinacbay kala laada waxaan moodaa in jir saaran tahay in laba qol oo kaliya ayaa ka haray mid kamida dadka ehelada guriga leh ayaa la taagnahay walaal magaca
walaal waxa jira magacay Fakhri Umar Xigeen
farxiyo waxa diga warantaa sidee wax u dhaceen
walaal sadexdii habeenimaan mid xalay toole markii la isoo sheego waxaan imiday iyalkayga raayo dibadda lagu hayo ilma saddex bilood ah in ilmaha uu weyn yahay 13 jir oo dibadda lagu daad gureeyay masiibo qaran baalka ka dhacday waxa laala xano haysanana ma jirto waxaadna arkaysaa waxa laala waxna u dhaxyaala ma jiro huwan xidana ma haysano waxaanu in maxaan dhahay googlana ma haysano waxaanu ku istaagna meel ma haysano
xalay markii daadadkii miigaankii dhacayay halkii caruurti geysan
xalay waanu la dhex joognay wixii daad qulqulaya iyo wixii maxaan dhahay xalay in dhacay roob waanu la dul taagnay in labadii habeenimo ayaanu jaarka u kala caruurii kala geynay
halkan waxaad moodaa dadku maray inay dooxo tahay sidee uga talowdeen
xalay waxaan ooga talownay de ilaahay uu bana badbaadiyay yaani waxaan ooga talownay de daqanimo dhiman umban xalay ku talownay ciyaalka kaga guranay
guriya badan oo ku hareeraysan halkan inuu taaganahay ama sandaqada uu dadku qaaday baa iyana roob kula tagay mid ka mid ah guryahaasi ayaan imi ka dul joogaa waa sandaqad sidoo kale iyaduna hasaatay wax ka taagan ama ka nooli ma jirto gudaheeda markaad eegto waxaad muddaa muddo dheer koorin laga guuray biyo iyo dhiiqa ayaa fadhiya alaab badan baan arkaya oo ku dhex qoyday mid ka mid ah ehelada qoyskan ayaa iyag taagan aan weydiiyo walaal magaca
faadumo xirsi cumar baa leedaa
faadumo waxaad iga warantaa sidee wax u dhacay
waxay wax u dhaceen walaal sida darka si laagtaasi biyuhu marayeen lixdii bay ahayd salaada bakhtiyo lagu jiro ayuu roobku lagu soo jabay weli xilliga wax gurmada dowladda sharaftana kama hayna cidna soo haytay toona
waxaad iga warantaa guriga oo kale imi dad wax ku noqday ma
jiraan inankii guriga lahaaba dhaawac soo gaadhay marka ciyaalkana jaarka badbaaday alxamdulillah waxba kumay noqon laakiin waxa la waxay haysteen 15 qof 15 qof waxba kumay hadhay waxay xidhaan waxay cunaan wadiga arkay meeshii seexaneen hey
daawac nooc ma abu qaba
qacanta jiingadahan ay gooyo qacanta dhig dhaawacmay
ka waran iyada miy jiraan xoolo marka xareysna ama wax noqday
ha way jiraan oo riyaa xareysna riyihiina u qaaday shan riyaad
halka uu yeenaysaa
meelan u hoyna male halkaas cadeedu noogu soo baxday weena noogu dhacsaa meel kale nagu guura malihin waxaan dawladdeena sharafteena ka codsanaynaa mar hor laba jeer hor usaasi nagu dhacday gargaar degdeg ah inoo filan ilaahay ba gargaar kale
hooyo magaca
ah sahra hooyo la yaa sahra jirno
سهراء إمسي شرباتي
وحان هاي دوري قطبان هاي
وان قرتي روب بوك حالي داعي دادت كي قريها قادي سيدو يدي وحيالك
لأن بعد هذا الكثوين أغل كان عن الامدن بابان دوالة كفرا وحان كوريها دالك وروي هاي دين معجي سيلاي كلها دودت كي كبحي ما شاء الله تبارك ويهي لكن دبوين وين يقار ديو وادي قاركا هيا دور قورا هران وانو كستيقاني لكن ما انتو باين وقود داران تايم
برخط محمود كارية VOA هرقيسة
waxaa dhageystayaal haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Seynab Abukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban khilaafka ka dhistaagan xilibanada golaha shacabka ee ka dhashay muushinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaan wali xal laga gaarin inkastoo uu soo fargeliyay madaxweynaha Soomaaliya si xisadda siyaasadeed loo dhameeyo dadka qaar ayaa ku taliyay in xaaladda baarlamaanka lagu dhameeyo wada hadal iyo xal siyaasadeed si loo ilaaliyo heekalka dawladnimo ee loo soo maray geedi socodka dheer halka dadka qaarna ay qabaan in isfaham waaga siyaasadeed ee ka jira baarlamaanka loo maro sharciga iyo xeer hoosaadka dalka iyadoo la dhowrayo shuruucda u degsan dalka waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodayga la qaybgalaya Abshiro Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya iyo Axmed Cabdulla Faarax oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka sidoo kalena ka mid ah hal abuurada Soomaaliyeed waxaan jecelahay inaan ku horeeyo Abshiro Axmed Maalin maxaad is leedahay waa lagu xallin karaa muranka siyaasadeed ee ka dhex aanuursan baarlamaanka Soomaaliya
yaanu waxaan aaminsanahay sharciga meesha yaalla wuxuu yahay baarlamaanku sharciga meesha ku fadhiyaa xukuumadana sharci baa lagu soo doortay wax kasta oo khilaaf ay yimaadana waxa ka weyn sharciga sharciga la tixgeliyo lagu dhameeyo khilaafka jira xilli xaaladda ugu xumeyd uu madaxweynaha dalka ugu sareeya uu soo galay oo go'aan geesinimo uu qaatay aad baan iyadana u taageereynaa oo waa soo dhaweyneynaa
aad baad u mahadsan tahay waan kugu soo laabanayaa Axmed Cabdulla Faarax adigu sideed u aragtaa in loolanka u dhexeeya xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka lagu soo afjari karo
anu waxaan qabaa xilligan aan joogno dowladda Soomaaliya ku dhisan waa dowlad siyaasiya hay-adaha noo dhisan waa hay-ada siyaasiga hay-ada qaanuna ma ah waxaan wala isku soo kabkabay xubnaha golayaashu sidaan ognahay waxay ku dhisan yihiin barnaamijkii waayihii dadmaba Soomaaliya intii burburtay kabacdi wax loogu dhisi jiray oo afar iyo bar ahaa siyaasad laysugu keenay iyo ma garanaysaa beelo magacood weeye ilaa hadda wax qaanuun ahoo hana qaaday ma jiro dastuurku waa qabyo marka anaga dowladdan waxaan qabaa waa inay tahay dowlad siyaasi ah misan dowlad sharciya ahayn waddanka ma wada kontroolsho waa siyaasi waxaa noo samaysan waxa hadda ruxayna waa siyaasad ee qaanuun maah waxaan qabaa in siyaasad lagu dejin karo oo ay u baahan tahay wada hadal bisil oo siyaasi ah in waxaa lagu maslaxo oo hore loo dhaqaaqo laga gudbo khilaafka saasaan qabaan
waad mahadsan tahay abshir waad dhegaysanaysaa Axmed Cabdulla Faarax xal siyaasi baan u arkaa buu leeyahayn muranka taagan lagu soo afmeeri karo sidee doodaysu waa arkta
sharcigii laftiisu soo gelayaa siyaasadda ilaa sharciga siyaasadda lagu dejiyey awood qaybsi wadalka ku jiraya waa la wada ogyahay baarlamaankuna beeluu ka yimi xukuumadda lafteedu beelay ku timi waxa dhamma waa awood qaybsi laakiin waxaan qabaan wax kasta sharcigaa ka weyn haddaan sharciga dalka lagu maamulin oo la isku afgaran in xasilooni iyo kala dambeyn iyo nadaab la helin wax waliba burburayaan anagu horta markii horeba sharci baan wuxuu ahaa dastuurkani dastuurka meel gaarista walaalkay u sheegay laakiin dastuurkeenu waa diinta islaamka mar haddaan dad islaana nahana waxaa wanaagsan inaan isku garabno oo sharcigii iyo diinta islaamka dib ugu noqono waan isku tiraansul badan iyo naxariis badan meeshaas ka soo baxdo si dadku qalbigiisu waxay ku farxaan ay dhagoodu ku farxaan qalbiguna uu ku dago ay u maqlaan waa tahay waxaan siinayaa Axmed Cabdulla Faarax
wa ma soo taasiin abshiro waxaan su'aal ilaa bal horta cidda hadda is haysata oo aan leenahay khilaaf ha joojiso soo islaama naqaano sharciga Allah maanta wax xalinaya xagee yaala kulishii xeer dejinta ama baarlamaankii isagu sameynayay xeerarka iyo qaanuunka waxa la yidhi qeyla iyo dowladaas kala sex soo yartay waa xubnihii metelay shacabka waxa isku dhagan kalarka hadii qaanuun wax lagu xaliyaa yaalo hadii cid qaanuun ku hadlayso hadii cid qaanuun dadku metelayso waa iyaga mar hadii ay golihii tahay waxa isku dhagani waxa ay cad dad badan la u cad noona wada cadaan kartaa inaan qaanuun lagu kala baxaya meesha uu lim jirinna dadka ruuxaanta ka hadlaysa korkoodu waa siyaasad iyo dano ma aha waa xubnihiina metelayay dad xun ma aha waxa ka hiraaciyay waa dano siyaasi ah danaha ka dhex dhawaaqay xubnahana metelayay oo si miyir qabta loo qaybiyo loo xasiliyo looga wada hadlo dantii soomaaliyeed lagu xeeriyo anugu wax ka sokeeya ma arkay
hayaa abshir axmed maane cidda saysataa waa fulintii iyo ciddii maxay tahay sharci dejinta ahayd waxaana qabnaa anagu in sharciga lagu kala baxo iyo xeer hoosaadka u degsan sababtay tahay waa arrimo dastuuriya waxaa hadda la isku haystaa oo isugu yimaadeen oo khilaafka xoogali ka taagan yahay marka waxaan jeclaan lahaa inuusan noqon xukunkuba hadduusan noqonin iyo xooggiisa ee loo daneeyo bulshadii sare loogu talagalay in sharcigan lagu maamulo dhagahooda wax wanaagsan si ugu soo dhacaan
haddii aan dib ugu laabto axmed waa dhagaysanaysaa aragtida abshir axmed maale waxay qabtaa in loo baahan yahay in sharcigii dalka dib loogu laabto si xal loo helo
way ku mahadsan tahay inay qarantaa cidda is haysta inay tahay ciddii damaanada ka ahayd wadanka ama dadka metelist fulintii iyo dejintii xeerarka ama sharciyada umalayn maayo in ciidana ka nabad qabayso ay adeegi kale labada hay-adood aan hadda sheegnay umalayn maayo inay ka madax banaanaan karaan intereesyada ama arrimaha kuwaani ku murmaya garsoorkuna waa ku milmayaa madaxdooda waa ku milmaysaa amniga iyo hay-adaha magaranaysaa qaabilsanina waa ku milmayaa marka waxaan qabaa anugu daawadu inay tahay daawo siyaasiya in la helo haddii dadki metelaya ay murmeenna umalayn maayo anaga iyo abshiro inaan qaanuunka inta u qeexno ay ku qancayaan marka jinni ninkii keena bixiyaale barnaamijkaasi
haya abshiro waad dhagaysanaysaa hadalka axmed cabdulla faarax
waxaan qabaa anaga waxaa halkaana dhigaba waxay tahay hadday laba isqabsato inaan sidii loogu talagalay sharciga lala marin ee xeersajab lala aado waana dhibaatada mar walba aan dhaxalno ee halkaana dhigay dowladduna ka socon laaday ayan baa qabaana marka waxaan leeyahay sida khasmiyaha loogu dhaqmo sharwicda sharci la degsaday in walba lagu soo doortay ee maskaxka u hayo ugu fadhiyo
haya
aad bay u fiicnaan lahayd haddii la helayo umalayn maayo anigu weliba waana waan oran karaa haddii aan deganaan siyaasadeed la helin qaanuun soconayaana ma jiro dowladnimo jiraysaana ma jirto murankuna ma xadaysnay waayo waxaan asal bay leeyihiin asalkoodii waa mahmayada caatada ahaydoo waa tan ku jinnikeena bixiya waa lagama maarmaan warkayga ugu dambeeya in la helo deganaan siyaasadeed
waxaan siinayaa abshir axmed maalin
horta anagu waxaan qabnaa sharcigani shalay toole niwale waa ku yimi niwalbana sharciga ka sarreeya waxaan leenahay ilaaliya sarreynta sharciga haddii sharciga lagu xadgudbeyna waliba jeebkiisa kala soo baxo mid asaga u qaasa waxaagaaga yahay ma jiraan waxa weeye halkay shalay beeli jirtay beelaysaa dadkuna sharciga waxaa loogu talagalay shacabka in lagu dhammaamulo dalka lagu dhaqo waxa loo soo saaray waa inuu ku hirgala oo ku socdaa waa codsi waan baryaynaa xeer hoosaadka ay sheegayaan markii sharciga nin waliba lasoo baxo yidhaha ama sasuurka waa haya qodobka dhigaya sheeg xeer hoosaad bay sheegayeen waxaan ku codsanay inaa xeer hoosaadkii laftiisa inaan la barnaa noo soo bandhigaa ana yidhahdo qodobkan iyo qodobkan qofkaana qaldo ku qalday iyo sana ayagu say doonaan nin waliba jeebkiisa ugala soo baxeen sharciga ayagu ay jeebka ku wataan sarreynta sharciga hala ilaaliyaan leeya mar labaad iyo mar saddexaad
gabadhaanu qaanuunka ay iska caashaqday oo leedahay hala waardiyey muraayadaha loo gashadaa marka la akrinayo muraayadahaas muraayado bulsho maaha oo civil society maaha muraayado diimeedna maaha muraayadaha lagu akriyo oo lagu qoro oo hirgeliya muraayado siyaasi ah haddii ay taqaano si soomaali u akrisa u akrisayo haddeer way uga soo qaanunku waa inuu helaa aqoonsi siyaasadeed iyo taageero siyaasadeed mushaakilkan waa inuu helaa heshiis siyaasadeed man laga maarmi karo in deganaan iyo heshiis siyaasadeed waa la siyaasadeed socota waa in miyir siyaasadeed caafimaad siyaasadeed leela
gabagabada doodan la soo gaarnay labadiinaba sidee looga gudbi karaa caqabadaha haatan taagan ee xannibay howlihii dowladda oo dhan abshir axmed
waxaan qabaa anagu in galowsho badan la helo dowladdan waxa weeye dowladdii hore waa ka duwantahay magac bay leedahay waxa leedahay rabitaan shacab sada sidii loogu soo lagu doortay banaanka loogu soo baxay meel baxbadaha loogu riday loogu mashcaradayay ee ummadda soomaaliyeed ee sida xarumka u taagnayd ayaa labaa dowladdan inay hidda socoto halkaa ka bilowda baasha laakiin haddii shacabkii la niyad tabiyo oo la isqabsado oo sharcigii la hareer maro oo sarayntii dastuurka la ilaalan waayo waxay ka bilaabanaysaa meeshay ka bilaaban jirtay maantana sidii hore waa ka niyad xunnahay waxaa noo iftiimaya horumar waxaa noo daarnaa shumac inaan dib u noqonno oo maanta la yidhahda hay-adihii sharci dejintii iyo fulintii bay ishaystaa oo sharcigii la hareer maro aad bay nasiib darro u tahay dhegteennana kuma soo dhici karto waa naga codsi annagaa garab taagan dowladda annagaa dhalnay waa middaan sugaynay ninkii sharciga ka sarreeya oo banaanka soo istaaga ha naloo soo bandhigo shacabkaa ka adag doorasho shacabbay ku yimaadeen
axmed cabdulla adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
aad baa umaadsan tahay saynab 2000 inay ahayd baan umaleynaya ogos ayaa la sameeyey dowladdii ugu horreysa kumeelgarka carta 18 sano hadda ka joognaa 18 kaas sano waddanka ururama la shirinay dowlad lasoo doortay oo baabur shiirin qabiila ku dhisa iyo dadku mucaarada unba ka laga wareysanayo ka wada xaajoonay muraadka laga lahaana waxay ahayd mar un in dowlad qaanuuni samaysanto oo sharci leh dadka soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa dadka siyaasadda maamulaya dadka soomaaliyeed duqon ma aha jibhadana uma baahna waa yaqaanaa jibhada uma baahna ayaa lagu qasbay saasay la taani
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay abshiro axmed maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka soomaaliya iyo axmed cabdulla faarax oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka sidoo kalena ka mid ah hal abuurada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
ayaanu soo jeedinaysay dooda gaaban haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii qurbe iyo zahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo maanta aan ku eegi doono qurbajoogta soomaalida gobollada dalka maraykanka iyo sidoo kale dalka kanada oo ka qayb galay ciyaaraha dhallinyarada soomaalida la isugu keenay ee gobolka ohio magaalada columbus ka dhaca sanad kastaba sanadkii 18aad waxaa sanadkan lagu qabtay mar kale kulanka ciyaaraha dhallinyarada soomaaliyeed ay ka qayb galaan iyo sidoo kale ciyaartoydii hore ee cuslaatay oo qaybo kala gedisan gobollada dalka maraykanka ah ka dhisan waxaa ciyaarahan sokorka ah ay dhallinyarada kala gedisan ay isu keenaan maalmo halkaasi ciyaaraha ay uga socdaan ujeedada soo qabashada ciyaaraha noocan ayaa waxa ay ku sheegeen qabanqaabiyaasha in ujeedadeedu ay tahay isdhexgalka dhallinyarada iyo bulshada qurbajoogta soomaalida iyo iyada oo sidoo kaleto ciyaalka soomaalida ee ku dhaqan dalkan maraykanka laga mashquulinayo ku biiritaanka kooxaha argagixisada isticmaalka daroogada iyo sidoo kale isdilka dhexdooda meelaha qaarkood laga soo warinayo haddaba waxaa sanadkan boqolaal dad oo ku qulqulay gobolka ohio ee dalkan maraykanka kula kulmay halkaasi wariyaheena jamaal axmed cusmaan oo ka mid a wariyaasha v o a da ee ku sugan magaalada columbus halkaasi oo barnaamijka qurbana uu nooga imaanayo toddobaadkan jamaal
kasoo qabgalay ciyaarahan muddo fara badan oo muddo 10 sano ku dhowna ka qaybgalayay waxaa ka mid ah rofesor maxamed cali oo muddooyinkii ugu dambeeyeen ciyaarahan ka qaybgalay horena uga mid ahaa dadkii ciyaari jiray muhiimadda ciyaarahan iyo isku keenidda soomaalidan tirada badan ee gobollada kala gedisan ee maraykanka isaga kala imaanaya ay bulshada u leedahay maxay tahay maxay sida kusoo kordhin kartaa
tan ugu horreysa dad kasoo qaybgalo gobolo waxaa jira iska dad yar ka imaado haddana ciyaaraha kasoo qaybgalo marka waxay tusaysaa isku xilmaanaanta soomaalida meel kasta ay joogaan welina ay iska warqabaan in dalalin yaryar sida waalidka ilmahooda yar keena odayaasha welina cayaaro ilaa cayaarta kuma xirnaa dhallinyarada keliya waxaa cayaaro waxaa jira odayaasha kugu imaado cayaaro waxaa jira dhallinyarada yaryar maadaam ay tahay wilaystan ugu muhiimsan tan dhexe oo dhalinyarada dhexdhexaadka cayaara, laakiin waxay tusisaa communitiga dhan isku xiran iyo dad horey isugu dambeysay inay meesha isku arkaan. Marka waa arrin muhiima familiyadana meeshan kasoo wada qayb gala.
Maxay arrintani isdhexgalka bulshada iyo la socodkooda iyo iska warqabkooda ka bedeli karaysaa dhaqanka iyo sida laga aaminsanaa soomaalida fikir ahaan? Markii hore
horta arrintan isugu imaada meeshan waxyaabaha qaar ayna tusay waxaa ka mid ah hadda waxaan aragnay wiil dhalinyaro ah district 25 oo ka tirsan Ohio uu cararaayo representative rabo inuu noqdo. Marka dhalinyaradan iyo dadkan oo cuqdad ka qaba waddanka ku cusub markay arkaan qof ayagoo kale soomaaliya cararaayo position raadinaya, dhiirigelin bay gelinaysaa. Markay arkaan dukaamo iyo maqaayado iyo dhaqtaro oo soomaaliya ay arkaan, dhiirigelin bay gelinaysaa. Ilaan horena waan usoo aragnay Ilhaan Cumar oo Minnesota kasoo gashay representative ka ah, waxaan aragnay Axmed Xuseen oo isagana wasiir Kanada ka ah. Marka waxyaaba encouragement ay siinaysaa dhalinyarada yar, especially markay meelahan imaadaan oo dadkaas positionada cararaayaan ay ka hadlaan, marka waa arrin muhiim ah markasta community-ga ay inay meel isugu wada imaadaan. Wadad badan oo ay ka saartaa ay qabeen waddanka ha noqoto ama Soomaalida kala duwan ay ka qabeen oo kale. Marka walaaltinimo badan iyo community badan ay arkaan, xataa meel dadkan waxay u sameeyeen meelaha cayaaraha lagu cayaaro, meel badan waxaa jirta xataa salaadaha lagu wada tukado. Marka waa arrin muhiim ah dadkan arrintan oo in la wado. Marna intay ka dhacdaa Kanadana way ka dhacdaa, Minnesota waa lagu qabtaa. Marka waa arrin muhiim ah oo markasta wadadahaas kala dubnaa hore u jirjiray ay ka saaraysa hadda.
Adigu waxaad ka mid ahayd dadkii ciyaarahani kasoo qabgelayay, ciyaartu ahaan uga soo qabgeli jiray, haddana waxaad ka mid tahay dadka weli ku taxan oo yimaada dhiirigeliya ciyaartoyda, laakiin ka mid ah daawadayaasha. Marka aad isu barbardhigtid sanado sanad ka dambeysa, waxaa laga yaabaa in isbeddel uu jiray, bal adoo si guud ahaan u kormaraya muddadaasi aad kasoo qabgelaysay iyo hadda isbeddeladii ku muuqday.
Wallahi dhalinyaradan sabal cayaari jirnay, qaarna weli way cayaarayaan ayagoo dad waaweyn noqday, qaarna ayagoo weli dhalinyaraha weli cayaari karaa, sida hadda Sadiq Abukaro Washington DC coach u ahaa, waa arkaysaa teamka Washington DC uu watay. Marka waa arrin muhiim ah, ilaa dhalinyaradii waa ku arkaayeen kuwa lasoo cayaari jirtay, kuwa ku daawan jirayna weli waa cayaarayaan ayaga hadda koorska ku dhex jira. Marka way arkayeen televisionska ay aan wada marnay, kii odayga ahaana bidaar fadhiyeeshay banaanka fadhiya oo daawanaya, kuwa kalena way cayaarayaan. Marka it's a good transition, ilmihii ilaa waalidiintii dhan ay soo arkayaan meeshaan ay ka wada cayaarayaan.
Waayahay hadda kulley ciyaartii waan soo gabgabeeyey, ciyaartii ugu dambeysay waxaa la ciyaaray oo xilligan aan wareyska kula yeelanayno waxaa la dheelay ciyaartii ugu dambeysay oo ay dheeleen kooxaha Halgan iyo midnimo oo ka socday gobolka Minnesota oo ciyaarta ugu dambeysay isugu yimid. Marka adiga kulley waxaad u ciyaari jirtay kooxda Washington DC, bal sida ciyaartaasi ay soo bandhigeen semifinalka ay ku hareen iyo markaad fiirisid waxyaabihii ugu muhiimsan ama waxyaabihii ka qaldanaa ama waxaad kalifay in hore ugu soo gudbi kari waayaan, maxay kuu muuqataa?
Aniga tiimkan waa ciyaari jiray, waa Maryland ay ahaayeen, laakiin hadda waa iska Washington DC ay noqdeen. Waxaa iska bedelayna xoogaa horta bilayn wax matal ayo tiim marka laga raayo cawaada bilaabanayo saan ahayd saan la sameeyay ahayd kuley, laakiin waxaan dareemayaa tiimkoota bedelitaan badan ma lahayn, midnimana waxay ku raysay waxay markasta way bedelaysay tiimkoodii, tiim deganna way ahaayeen. Marka taasa horta perseverance chance ay ku ingarayaan. Marka tiimka Washington DC na waxay u baahan yihiin deganaanshi oo markay cayaaraan kubadda inay dabaalahooda kala qaybsadaan, in la bedelo hadaa aragto qof inuu daalan yahay inaad meesha kuhisid maa inaad ka bedesha, laakiin overall I think labada tiima si fiican ay u cayaareen.
Maxay kula tahay marka sababta ay bedeladaas u heli waayeen? Macyarta ahaan bay u yaraayeen markii hore, mise waxaa jirtay cillado dhinaca farsamada ah oo ku kaliftay in tababaraha uu ku dhiiran waayo in ciyaartooda qaar uu bedelo?
Markii hore ani tababarahan ayada, laakiin markii dan waxaan ogaaday yar qaar ka mid ah cayaarta ay wanaagsanayd dhaawacyo ay gaareen, laakiin si ay ahaata uu kuwa daalnaa oo defensiga markii dambe uu xumaaday waxaa iska wanaagsanaan lahayd in la bedelo, laakiin waxay ahaata way qorneyd inay luuskareen even though ay ku bilaabeen ayagoo reynaya gadaal markii dambe ay luuskareen.
Mansuur Maxamed Cali, aad baad umahadsantahay.
Aad baad umahadsantahay Jamaal Axmed Cusmaan. Guud ahaana barnaamijkii Qurba waa naga intaa toddobaadkan. Intaynu mar kale kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi Qurbana wuxuu ugu dambeeyey idaacaddayadii fiidnimo oo idinla socotiinayeen Ibraahim Xasan Daandure iyo Sahre Ciidla Nuur. Intaynu mar kale hawada ku kulmayna dhammaantiin waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Joe Palka reporting.